Vítejte u dnešního hloubkového rozboru. Dnes tu před sebou máme materiály, které se na první pohled možná tváří jako úplně obyčejný osobní příběh.
Ale ve skutečnosti otevírají nesmírně hluboká témata, že jo?
Přesně tak. Budeme zkoumat hodně autentické svědectví jedné matky z Afriky. Je to vyprávění, které začíná takovým tím marným bojem s fyzickou krizí malého dítěte.
Což je noční můra snad každého rodiče.
Naprostá. A pak to pokračuje dost nečekaným obratem a vlastně to celé vrcholí obrovskou radikální proměnou lidského charakteru.
Což je na tom možná to vůbec nejzajímavější.
Jo. Cílem našeho dnešního zkoumání je podívat se na tenhle text opravdu zblízka a pochopit to poselství o pokání, spáse a síle víry. A to přesně tak, jak to prezentuje samotný ten zdroj.
Jasně, nebudeme do toho vkládat nějaké naše vlastní psychologické analýzy.
No, přesně. A abychom plně zachovali tu sílu a autentičnost materiálu, tak jsem zvolila poněkud netradiční přístup.
Jsem zvědavý.
Rozhodla jsem se, že budu tento příběh vyprávět přímo v první osobě. Prostě se stanu na chvíli hlasem té ženy, abychom ty její prožitky slyšeli úplně bez jakéhokoliv zkreslení.
To je za mě vynikající formát, ale než si do toho ponoříme, je stěžejní nastavit mantinely té naší dnešní analýzy.
Určitě.
Ty texty, které tu dnes máme, k nám mluví čistě jazykem víry. Nejde o nějakou lékařskou zprávu, ani z toho vážně nebudeme dělat psychologickou případovou studii nebo hledat, já nevím, skryté racionální mechanismy.
Prostě to vezmeme tak, jak to je napsané.
Ano. Tím zdrojem je přímé svědectví o božím zásahu. A naší rolí tady není ten zásah nějak zpochybňovat nebo ho obhajovat z pohledu vědy. My to chceme rozebrat zevnitř, jak ta duchovní realita v praxi funguje.
Výborně. Takže začněme tam, kde začíná mnoho podobných zlomových situací v bodě, kde tak nějak selhává veškeré lidské snažení. Zkuste si představit tu situaci jejíma očima.
Pojďme na to.
Takže, mám malého chlapečka, mému synovi je pouhých 8 měsíců. A už celé 2 týdny, vlastně ono už to začíná být týden třetí, tak prostě neměl stolici. Vůbec.
Páni, to je strašně dlouhá doba na kojence.
Je to hrozné. Jako matka jsem udělala absolutně všechno, co bylo v mých silách. Tady v našem africkém prostředí je docela běžné, že když mají děti zácpu, děláme jim výplachy střev, aby se jim ulevilo.
Ale u tak malého dítěte to přece není vůbec normální postup.
Já vím, text říká, že si to uvědomovala, ale prostě to udělala. A nejednou, několikrát. A nestalo se vůbec nic. Dávala jsem mu ovoce. Obrovské množství nejrůznějšího ovoce. Nepomohlo to. Zkoušela jsem vodu.
Jakože mu dávala pít častěji?
Každou minutu nebo dvě jsem mu dávala napít vody, jen aby mu to nějak pomohlo zevnitř. Zase nic. Můj syn ztratil veškerou chuť k jídlu, nemohl jíst, protože jeho bříško bylo strašlivě nafouklé.
To musela být na úplném dně.
Byla. Přišla naprostá beznaděj a zoufalství. Začala jsem si stěžovat samotnému Bohu a říkala jsem, pane, jak může takové maličké miminko takhle trpět?
To je hodně silný moment.
Že jo? A když z té role matky teď na okamžik vystoupím, musím se prostě ptát na věci, které by napadly asi každého posluchače.
Jasně, ptejte se.
Když slyšíme o podávání litrů vody kojenci a provádění těch domácích výplachů, to zní z pohledu medicíny nesmírně riskantně. Je to jako narazit do detonové zdi, když dojdou ty lidské nástroje. Proč podle vás, proč my lidé často čekáme, až vyčerpáme úplně všechny, i ty naprosto nejriskantnější možnosti, než začneme volat k Bohu s opravdovou naléhavostí?
To je klíčová otázka. Tohle svědectví ty detaily nezmiňuje proto, aby poskytlo nějaký návod na domácí léčbu. To vůbec ne.
To by bylo spíš nebezpečné.
Přesně tak. Ono to má ilustrovat ten náš hluboce zakořeněný lidský sklon ke kontrole. My prostě máme instinktivní potřebu řešit problémy vlastními silami.
Zvlášť, když jde o naše děti.
Přesně. Ta matka z kulturního hlediska sáhla po všem, co jí okolí nabízelo od ovoce až po tradiční výplachy. A dokud máme pocit, že existuje ještě jedna fyzická věc, kterou můžeme udělat, naše víra často zůstává jen takovou tou pojistkou v pozadí.
Takovým tím plánem B.
Ano. A v kontextu tohoto textu Bůh často čeká, až člověk narazí na tu vaši pomyslnou betonovou zeď. Jakmile vyčerpáme všechny snahy a vidíme, že nefungují, padá ta iluze naší soběstačnosti.
Rozumím. Takže to zoufalství, ten moment, kdy si stěžuje Bohu, to vlastně není textem odsouzeno jako nějaké osobní selhání?
Ne, spíše je to vnímáno jako nevyhnutelný bod zlomu. Zkrátka, tam, kde končí limity lidského snažení, vzniká prázdný prostor. A to je podle tohoto učení nezbytné pro uplatnění čisté víry.
Ten bod odevzdání.
Přesně tak.
To nás přivádí k událostem pondělního rána, kdy se ta dynamika celého příběhu dost dramaticky obrací. Místo dalšího naříkání přichází nečekaný krok. Poslechněte si, co se dělo dál.
Jsem napnutý.
Je pondělí ráno. Jsem venku, stojím před naším domem. Z ničeho nic začínám chválit Pána. Zpívám, modlím se a nahlas říkám: Pane, já vím, že jsi věrný. Vím, že jsi mě nikdy neopustil. Jsi tu pořád se mnou. A tak tě teď prosím, uzdrav mého syna.
To je obrovská změna postoje.
Že? A stalo se to, že okamžitě se nedělo nic. Prostě ticho.
Vůbec nic. Žádná úleva pro to miminko.
Nic. Vešla jsem tedy zpátky do domu a v tu chvíli ke mně tichým hlasem promluvil Boží duch.
Aha. A co řekl?
Zeptal se, zúčastnila ses vůbec sobotní modlitby Kanguka. A mně to došlo. V sobotu se musela urgentně odtestovat, do toho byly problémy se signálem, v neděli byla bohoslužba, pak domácí práce.
Klasický víkendový schon.
Přesně. Zkrátka jsem tu modlitbu poprvé vynechala. A tak si hned tam, ve svém vlastním obýváku, pouštím ze záznamu přes aplikaci tu sobotní modlitbu. A začínám poslouchat svědectví.
Tady se musíme na vteřinu zastavit. Pro kontext aplikace Kanguka.
Ano, to je potřeba vysvětlit.
Ty prameny jasně ukazují, že to není žádná fyzická budova, není to digitální církev nebo nové náboženství. Je to platforma, přes kterou boží služebník jménem Chris šíří nahraná učení, svědectví a modlitby.
Dobře, že to zmiňujete. Co mě ale na té scéně nesmírně zajímá, je ten obrovský kontrast. Žena stojí venku, nahlas a intenzivně se modlí, zpívá chvály.
A obloha se neotevře, zázrak se nestane.
Přesně. Místo toho uslyší jen takovou tichou připomínku uvnitř sebe. Co nám to říká o důležitosti naslouchání těmto tichým vnuknutím?
Je to naprosto fascinující. Většina lidí si myslí, že Bůh odpovídá úměrně tomu, jak hlasitě se modlíme. Ale tady boží odpovědi nebylo okamžité uzdravení, nýbrž jemné, tiché nasměrování pozornosti na něco, co už pro ní bylo připraveno.
Takže Bůh už ten nástroj vlastně připravil předem?
Zcela jistě. A co víc, ukazuje to jeden nesmírně důležitý fakt. Ta žena nepotřebovala běžet do nějaké speciální budovy, nemusela hledat náboženskou autoritu.
Zůstala prostě ve vlastním domě.
Zůstala v obyváku. Pouze otevřela tu aplikaci v mobilu a projevila ochotu naslouchat a poslechnout vnuknutí Ducha Svatého. To je úplný základ.
To je hodně civilní pojetí zázraku, řekla bych. Ale to nás už vede k samotnému vyvrcholení příběhu. Pojďme se podívat, co se stane, když tu audionahrávku opravdu spustí.
Jsem s tím.
V svém obýváku a poslouchám to nahrané svědectví ze soboty. V náručí chovám svého syna. Je skoro nahý. Sundala se mu i kalhoty a plenu.
Byli tam jen tak spolu.
Přesně tak. Boží služebník z nahrávky se začíná modlit. Modlí se a pak najednou velmi zřetelně řekne: Je tu dítě, které nemůže už víc než týden na velkou. Pán tě nyní osvobozuje.
Wow.
Jakmile ta slova zazněla, začala jsem mít silné fyzické projevy. Celá jsem se třásla, začala jsem mluvit v jazycích, prostě jsem gestikulovala s dítětem v náručí.
Takže to mělo okamžitý dopad.
A to není všechno. Ani ne za 10 vteřin můj malý syn začal tlačit, tlačil a tlačil. A já jsem modlila spolu s tou nahrávkou Krev Ježíšova, usnadni to, pomož mu.
A pomohlo to?
Následovalo úplné uvolnění. Veškerá ta chronická zácpa byla pryč, podařilo se to. Propukla jsem v hrozný pláč a ze všech sil jsem děkovala Pánu Ježíši za ten zázrak.
To je neuvěřitelný příběh.
A teď se musím vtělit do role takového toho skeptika, víte. Někdo, kdo to poslouchá, by mohl namítnout. Dobře, ta matka do něj vpravila spoustu ovoce, cpala do něj vodu každé 2 minuty, proběhly nějaké výplachy. Není to prostě jen fyziologie?
Racionální argument.
Že po 3 týdnech se to už zkrátka muselo uvolnit a ta nahrávka do toho hrála jen čistě náhodou. Jak se ten text vypořádává s takovou kritikou?
Takhle. Z biologického hlediska by někdo mohl hledat kauzalitu v té vodě. Ale z pohledu textu je stěžení to neuvěřitelné načasování.
Ty vteřiny, že?
Ano. Bavíme se o problému trvajícím téměř 3 týdny. A k uvolnění dojde sotva 10 vteřin poté, co z telefonu zazní specifická slova přesně o dítěti se zácpou. Svědectví tohle neprezentuje jako šťastnou náhodu. Pro ní je to přímý důkaz duchovní reality.
Zácpa tam vlastně není jen zdravotní neduch.
Je to vnímáno jako útlak, ze kterého bylo to dítě osvobozeno autoritou vysloveného slova.
To je na tom asi to nejvíc fascinující. Je to jako, přijde mi to jako, když vám poštou přijde dopis s odpovědí na otázku, kterou jste vyslovili teprve dnes ráno. Ta nahrávka přece vznikla dříve.
Přesně. Tady je naprosto zásadní stanovit, jak tento zázrak podle textu funguje. Za prvé, ta žena se s Krisem, tím božím služebníkem, nikdy fyzicky nesetkala.
Jasně, znala jen nahrávky.
Za druhé, všechny ty modlitby jsou pouze nahrané, nikdy se nevysílají živě. Za třetí, a to je stěžejní, není to Kris, kdo uzdravuje.
Kdo tedy?
Ten zázrak je založen výhradně na víře daného člověka. Je to jedině Ježíš Kristus, jediný živý Bůh, kdo matku a dítě v tom obýváku navštívil a uzdravil.
Takže pro Boha neexistuje čas nebo prostor?
Přesně. Ta nahraná stopa byla jen nosičem. Fungovalo to díky její víře v daný moment.
Fyzické uzdravení je jedna věc, ale ono to tím vlastně vůbec nekončí. Ten příběh má ještě druhou část.
Druhé svědectví.
Ano, a to se týká přímo jejího srdce. Takže slovy té ženy. Mám totiž ještě jedno svědectví a to se týká mé vlastní osobnosti. Dříve jsem byla člověk, který si neustále na něco stěžoval.
Což známe asi všichni.
Když mi pán projevil milost, byla jsem nadšená, chválila jsem ho celý den. Ale jakmile přišla sebemenší zkouška, chvála skončila, začalo naříkání, pane, co budu dělat?
To je takový ten běžný lidský přístup.
Jenže nyní, díky učení z těch nahrávek, se to změnilo. Dokonce i ve chvílích, kdy má chuť naříkat, vzpomene si na to učení a začne Boha chválit i uprostřed té zkoušky.
Protože ví, že má vše pod kontrolou.
Přesně. Nyní říká, pane, ty máš vše pod kontrolou. Ty jsi dopustil, aby to začalo a ty dovolíš, aby to skončilo. A já si říkám, není tohle nakonec ten ještě větší zázrak?
Jak to myslíte?
Fyzické uzdravení sice vyřešilo jeden problém, ale taková ta změna postoje přece řeší úplně každou další překážku v životě.
100%. Ten text ukazuje to, co by se dalo nazvat přechodem od transakční víry k absolutní důvěře.
Transakční víra, to zní skoro jako biznis.
Ono to tak trochu je. Věřím ti a chválím tě, jen když mi dáváš dobré věci. Pokud jdou věci hladce, jsem s tebou. Jakmile se nedaří, končím.
A to se u ní změnilo.
Úplně. Opravdová zralost podle tohoto učení znamená absolutní důvěru, že Bůh vládne za všech okolností. I když se dítě nemocné, i když se hroutí svět. Změnit tuhle lidskou povahu je často mnohem těžší, než uzdravit tělo.
A to nás dostává k samotnému závěru. Ten příběh matky končí takovou dost razantní výzvou. Ze všeho vyplývá, že bez víry člověk neobdrží nic, ale s vírou uvidí Boží slávu. Co to vlastně znamená pro ty, kdo právě teď poslouchají náš rozbor?
Znamená to jednu zásadní věc. To svědectví není jen povzbuzení. Je to přímá výzva k pokání a spáse.
Takže takové pozvání.
Pozvání pro každého přijmout Ježíše Krista do svého života. A jak jsme si už řekli na příkladu té matky, člověk k tomu nepotřebuje žádné náboženství.
Ani stát v nějaké církevní budově.
Zcela určitě ne. Kdo chce, může to udělat právě teď, z pohodlí svého domova. Je to bezprostřední rozhodnutí srdce.
A co to člověku podle textu přinese?
Za prvé, to vede k věčnému životu v nebi. Ale co je důležité, dává to možnost zakusit uzdravení a osvobození už tady na zemi. Přesně jako se to stalo té ženě v Africe.
A co církev? Říkal jste, že budova není potřeba. Znamená to, že má člověk zůstat sám ve svém obýváku už na pořád?
Ne, to ne. Text zdůrazňuje, že jakmile člověk přijme Ježíše, měl by poprosit Ducha Svatého o jasné vedení. O vedení k tomu, aby našel tu správnou církevní komunitu.
Jasně. Aby našel nějaké společenství.
Přesně tak. Návštěva církve není podmínkou záchrany, ale je to bezpečné místo. Místo, kde může ta nová víra zdravě růst a upevňovat se.
To je hodně ucelený pohled. Než se dnes rozloučíme, chtěla bych tu zanechat takovou jednu provokativní myšlenku na závěr.
Poslouchám.
Vezměte si, jak pán jednal skrze tu zvukovou stopu. Byla natočena dny před tím, než ten zázrak vůbec začal. Zkuste se zamyslet nad svým vlastním životem. Jaká pomyslná nahrávka, jaké semínko milosti nebo slovo od Boha už bylo kdesi v minulosti připraveno. A možná teď jen potichu čeká na dnešní den, až projevíte víru, aby mohlo plně rozkvést a přinést zázrak přímo do vašeho obýváku.
To je vynikající myšlenka na závěr.
Děkujeme, že jste s námi strávili čas u dnešního hloubkového rozboru. Těšíme se u dalšího zkoumání pramenů.